Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Shalom kaikki ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ihan jokainen ystävä täällä Martin kirkossa ja kaikki ystävät siellä lähetysten ääressä, niin netin ääressä kuin radioiden ääressä. Ihan sydämellisesti tervetuloa. Ja lähdetään rukoilen liikkeelle ja Pauliina tulee mukaan rukoilemaan ja ihan kaikki yhdessä.
Kiitos Herra Jeesus, saadaan jättää tämä tilaisuus sun käsiin. Kiitos Jeesus, että sä näet jokaisen täällä kirkossa olijan ja Herra jokaisen kuuntelijan. Ja kiitos Jeesus, että sä tiedät mitä me tarvitaan. Kiitos, että me saadaan ojentaa kätemme sun puoleen. Ja Herra luottaa ja jo kiittää, että sinä autat. Kiitos Jeesus, että sä oot tänäänkin meidän toivo ja elävä toivo ja ainut toivo. Kiitos Herra, että sun apu ei petä eikä jätä. Kiitos Jeesus, että sä oot luvannut. Isä Jumala, sinä olet luvannut, että jokainen, joka huutaa Jeesusta avukseen, niin hän saa avun. Kiitos Herra, että me saadaan tänäänkin jäädä siihen turvaan. Ja Herra, siunaa jokaista. Kiitos, että sä oot voimallinen. Ja Herra, sä olet yli kaiken. Sinä tiedät paremmin kuin me itsekään, niin Herra, sä tiedät. Kiitos, että sinulla on apu ja turva. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen.
Jeesus, sinä olet Jumalan pyhää uhrikaritsa, ristiin naulittua ylösnoussut Herra. Jeesus, sinä hallitset. Sulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sulla on kaikki valta tässä tilaisuudessa. Sulla on kaikki valta meidän elämässämme. Ja Herra, siinä johdatuksessa, mikä taivaasta tulee tänäänkin meille, niin saamme kulkea eteenpäin. Julistaa Jeesus nimen valtaherruutta. Ja kiitos, että pyhän ristin veren kautta meillä on päässyt kaikkein pyhimpään. Ja Herra, avaa meidän sydämemme silmät näkemään niitä todellisuuksia, jotka on iankaikkisia todellisuuksia tänäänkin. Aamen. Ja sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Ja sitten mulla onkin ilo ihan tästä saman tien antaa Jan Cederkreutzille tämä puhujan paikka.
Joo, nimeni on Jan Cederkreutz ja mä tuun tuolta Helsingin seudulta ja kristillisen koulun tiimellyksen keskeltä tänne Turkuun. Tämä kaupunki, niin kuin mä joskus kertonutkin viimeksi kun täällä olin, niin on ollut mulle erityisen suuri siunaus. Täältä mä löysin kaikkein tärkeimmän. Täällä mä löysin Jeesuksen. Tulin uskoon täällä psykologian opintojen loppuvaiheessa ja sitten löysin myös vaimoni täältä, Join. Ja meidän vanhin poika syntyi täällä, joka on tässä nyt mukana. Tosi kiva olla täällä ja jakaa teille vähän sanaa. Kuinka moni haluaa rohkaisun sanan Herralta? Ja tänään mä voin rohkeasti sanoa, että se, mikä mä jaan, on Herralta. Tietysti ensinnäkin sen mukaan, että mä saarnaan tätä, niin sitten se on aina Herralta, eikö niin? Mutta myös sen takia, että Tässä ennen vuoden vaihdetta niin eräs vanha ystävä, jonka mä tunsin Turun ajolta, lähetti mulle viestin ja hän oli rukoillut mun puolesta ja kokenut, että profeetallinen voitelu tulee kasvamaan mun elämässä. Ja mä otin sen vastaan. Kyllä mulle aikaisemminkin profeetoiminen on ollut ihan tuttua, mutta jotenkin se kolahti. Ja Herra antoi mulle sanan tätä aikaa varten. Mä sain siis sanan tätä aikaa varten. Ja se sana, jonka mä sain, ei ollut mikään profetian sana siitä, mitä tulee tapahtumaan. Vaan sana meille, uskoville, rohkaisun ja vahvistuksen sana, tätä aikaa varten niin, että me kestetään mitä tahansa edessä onkaan. Ja sitähän me oikeasti tarvitaan, eikö niin? Tässä on muuten aikamoinen voitelu. Täällä, en mä tiedä koetteko te, mutta ainakin täällä on tosi vahva voitelu. Mutta me tiedetään, että maailmassa kuohuu ja se vaikuttaa meidänkin elämään. Ja maailman tilanne ei mene paremmaksi. Mä oon pahoillani. Mutta maailma tulee menemään ja menee vain pahemmaksi. Mutta se ei tarkoita, että meidän elämä täytyy mennä. Koska Raamatun mukaan, vaikka me olemme maailmassa, niin me ei silti olla maailmasta. Amen. Me eletään tässä maailmassa ja tietenkin sen keskellä ollaan, mutta oikeasti me eletään toisessa maailmassa. Me ei olla tästä maailmasta. Me ollaan uudesti syntyneitä, jos sä oot ottanut Jeesuksen vastaan. Sä oot uudesti syntynyt Jumalan pyhästä hengestä ja sä kuulut nyt Jumalan valtakuntaan. Amen. Joka on sinussa ja joka on voimallisempi, vahvempi kuin kaikki se, mikä näkyy. Mitä täällä Raamatussa sitten on sellaista, joka antaa meille voimaa arkeen? Tietysti sana itsessään antaa. Mutta me löydetään täältä jotain sellaista, joka oikeasti voimaannuttaa meitä myös haasteiden ja vaikeuksien keskellä. Mitä tehdä silloin, kun ollaan mahdottoman tilanteen edessä? En tiedä, oletko sinä juuri nyt mahdottoman tilanteen edessä. Mulla ja mun vaimolla on ollut monta mahdotonta tilannetta. Esimerkiksi se, kun meidän piti perustaa kristillinen koulu ja meillä oli 5 lasta ja liiturasia. Samalla meidän piti remontoida oma kotitalo, hoitaa 3 lasta ja mitään tuloja meillä ei ollut. Ja ne mahdottomat tilanteet on jatkunut, koska meidän kristillinen koulu elää edelleen täysin uskon varassa. Meillä on kyllä oppilasmaksut, mutta ne ei kata kuin murto-osaa siitä. Eli me vaelletaan koko koulu ja koko työ edelleenkin uskon varassa. Eli se on koko ajan mahdotonta. Mutta se, mikä on meille mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Ja kun me tutkitaan Raamattua, niin on jotain, joka antaa meille voimaa silloin, kun ollaan haasteiden keskellä. Myös silloin, mitä ikinä tulevaisuus tuo tullessaan. Ja se sana, joka mä sain Herralta, oli näin yksinkertainen. Se oli ylistys. Hihi. Ylistys. Haha. Hihi. Ylistys. Haha. Herra puhui mulle ylistyksen voimasta. Ja ylistyksestä aseena. Wow. Kuinka moni on joskus kokenut, miten ylistys vapauttaa? No jos et saa kokenut vielä, niin nyt on aika kokeilla. Ei siis ihan vielä. Mutta mä jaan tänään sulle 3 asiaa, jotka liittyy ylistykseen. Miksi ylistys oikeasti on voimavara? Miksi se on todella Jumalan voima? Ja miksi se on ase? Ensimmäinen asia on se, että kun me kohdataan mahdottomia tilanteita tai haasteita, ja niitä tulee elämässä, kuinka moni on kohdannut jotain joskus. Kun niitä tilanteita tulee, niin meidän katse kiinnittyy helposti niihin olosuhteisiin ja itseämme. Eikö niin? Ja kuitenkin, vaikka jos tilanne on mahdoton, niin kuinka moni ymmärtää, että se ei auta, vaikka sä tuijotat sitä tilannetta. Ja vaikka sä mietit ja pähkäilet, niin se ei auta. Ja vaikka sä murehdit ja pelkäät, niin se auttaa vielä vähemmän. Ja jos se on mahdoton se tilanne, niin se ei auta myöskään, että sä katsot itseäsi, koska vastaus ei löydy sinusta. Ja vihollinen pyrkii aina juuri siihen, että me katsottaisiin olosuhteita tai itseämme. Koska niin kauan kun me katsotaan niihin olosuhteisiin, niin hän pystyy syöttämään meidän sisimpään pelkoa tai huolta tai katkeruutta tai jotain muuta. Ja sitä hän haluaa. Mutta ensimmäinen asia, miksi ylistys on voima, on se, että heti kun me ruvetaan ylistämään, niin meidän katse kääntyy pois olosuhteista ja itsestämme, ja meidän katse ja sydän kääntyy Herraan. Halleluja. Koska se vastaus ei tule olosuhteista, eikä se vastaus tule meistä eikä naapurista, vaan se vastaus, kun sulla on mahdoton tilanne, tulee Herralta. Sen takia Daavidkin laulaa psalmissa 121 ja 1. Matkalaulu, minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta. Eli Daavidkin nosti katseensa pois itsestään, pois olosuhteista, häneen, jolla kaikki on mahdollista. Eli ensi kerralla, tai ehkä juuri nyt, kun sulla on mahdoton tilanne, niin rupea ylistämään. Älä jää sinne pimeyteen, siihen masentuneisuuteen, epätoivoon, epäuskoon, pelkoon, vaan rupea ylistämään Jumalaa. Miksi? Koska hänelle on edelleen kaikki mahdollista. Paavali kirjoittaa näin toisessa korinttalaiskirjassa 4, jakeesta 17. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Paavali, ja jos olet lukenut Raamattu, niin sä tiedät, että Paavali kävi läpi vaikka mitä. Haaksirikkoja, hänet ruoskittiin useamman kerran, kivitettiin kuoliaksi, vaikka hän nousi sitten kuitenkin. Hän koki, ja kuinka monta vuotta hän oli vankilassa, ja joskus ruoskittunakin. Ja kuitenkin hän kirjoittaa näin, tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksen. Koska Paavali oli oppinut sen, että hän ei katsonut näkyväisiä, vaan hän katsoi näkymättömiä. Hän piti katsensa Kristuksessa ja ylisti häntä olosuhteista riippumatta. Ja hän kirjoittaa, että näkyväiset ovat ajallisia. Ja englanninkielinen käännös sanoo, they are subject to change, eli näkyväiset ovat muuttuvia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Halleluja! Sanokaa nyt aamen. Te olette niin suomalaisia. Sori, mä en ole ihan tavallinen suomalainen. Mä vaan nauran ja tjum tjum. Joo. Vapauteen Kristus on mut vapauttanut. En mä voi sille mitään. Eli ylistyksen ensimmäinen voima on se, että se saa meidät kääntämään katseemme häneen, josta se vastaus tulee. Se saa meidät kääntämään katsemme häneen, josta se vastaus tulee. Toinen asia, mikä liittyy ylistykseen, miksi se on valtava voimavara, on se, että me ei voida kauan ylistää Jumalaa ennen kuin se alkaa muuttamaan meitä. Koska kun me ylistetään Herraa, niin me kohdataan Herra. Ja kun me kohdataan hänet, niin me muututaan. Me ei voida pitkään ylistää häntä, vaikka itkien, ilman että se alkaa muuttamaan meitä. Yhtäkkiä epätoivo muuttuu toivoksi. Suru muuttuukin iloksi. Epäusko muuttuu uskoksi. Ja jos me katsotaan Raamattua, niin tunnetuin ylistäjä on Daavid. Eikö niin? Ja jos et sä tiennyt, niin psalmit on lauluja, ylistyslauluja. Ja on ihana lukea niitä. Ja jos sä luet psalmeja enemmänkin, niin sä huomaat, että Daavid ylisti tilanteessa kuin tilanteessa. Hän ei suinkaan ylistänyt vain silloin, kun meni hyvin. Vaan hän ylisti Herraa aina. Silloin, kun hän pakeni Saulia ja joutui asumaan luolassa, missä kaikissa tilanteissa, vihollisen ahdistaessa, Daavid otti harppunsa ja ylisti Jumalaa. Ja on ihanaa nähdä, otetaanpa psalmi 3 yhdeksi esimerkiksi. Psalmi 3. Psalmi 3 Daavid kirjoittaa, ja se alkaa näin, että Daavidin virsi hänen paetessaan poikaansa Absalomia. Daavid oli langennut syntiin, ottanut toisen miehen vaimon, ja siitä seurasi yhtä sun toista ikävää koko hänen perheessään ja hänen elämässään. Lopulta siinä kävi niin, että hänen oma poikansa Absalom yritti ottaa kuninkuuden, ottikin sen ja Daavid joutui pakenemaan. Miettikää tilanne. Daavid pakenee omaa poikaansa omasta syystään. Tällaisessa tilanteessa voitaisiin helposti ajatella, että Daavid vain riutuisi itse säälissä ja syytöksessä ja häpeässä tai epätoivossa. Mutta Daavid ei tee sitä. Ylistys ei ole sitä, että me ylistetään aina ilomielin tai että meillä olisi aina niin kuin valtava fiilis, vaan ylistys tarkoittaa sitä, että kaikissa tilanteissa, riippumatta mikä mun fiilis on, vaikka mä olisin täynnä surua, mä en jää sinne suruun. Mä en jää sinne epätoivoon. Mä en jää sinne pelkoon, vaan mä meen Herran luo ja tuon sen pelon hänelle. Koska tämä jatkuu näin. Herra, kuinka paljon minulla on vihollisia, paljon niitä, jotka nousevat minua vastaan. Monet sanovat minusta, ei ole hänelle pelastusta Jumalassa. Eli Daavid vuodattaa sydämensä Jumalalle. Kaikki on mua vastaan. Ja kaikki sanoo vielä, että sulle käy huonosti. Mutta sitten jo jakeessa 4 Daavid jatkaa. Mutta sinä, Herra, olet minun kilpeni, sinä olet minun kunniani, sinä kohotat minun pääni, ääneni minä huudan Herraa ja hän vastaa minulle pyhältä vuoreltansa. Minä käyn levolle ja nukun, minä herään, sillä Herra minua tukee. Näin nopeasti Daavid koki, että hän sai kohdata Jumalan. Niin kuin tässä äsken sä sanoit, Daavid lähestyi Jumalaa uskossa, että kun minä lähestyn häntä, hän kuulee mua. En pelkää 10 000 joukkoa, joka asettuu yltympäri minua vastaan. Nouse, Herra, pelasta minut, minun Jumalani, sillä sinä lyöt poskelle kaikkia minun vihollisiani, sinä murskaat jumalattoman hampaat. Herrassa on pelastus, sinun siunauksesi tulkoon sinun kansallesi. Tässä me nähdään ylistyksen voima. Daavid olisi voinut jäädä sinne itsesääliin ja häpeään. Ja mekin voidaan jäädä. Mutta Daavid ei jäänyt. Vaan hän toi sen pelon, sen ahdistuksen Herralle. Ja rupesi ylistämään Jumalaa sen kaiken keskellä. Hän sai kohdata Jumalan ja hänen uskonsa vahvistui niin, että hän sanoi, että nyt mä voin mennä turvallisesti nukkumaan, koska ihan sama kuinka moni mua vastaan on, koska Herra on mun puolella. Ja sitten tämä loppuu vielä näin, että David sanoo, Herrassa on pelastus, sinun siunauksesi tulkoon koko kansalle. Huomaatteko, miten itsekeskeisyydestä kaikki kääntyy siihen, että David toivoo Jumalan siunaavan koko kansaa. Sama Jumala, joka on siunannut häntä kerta toisensa jälkeen. Eli ylistys on voimanlähde. Koska kun me ruvetaan ylistämään, niin se murtaa pelon kahleet. Se murtaa epäuskon. Se murtaa toivottomuuden. Se murtaa vihollisen kahleet. Ja se tuo meille voiman. Mutta se ei pääty tähän. Nimittäin ylistys ei ole vaan semmoinen voima, joka saa meidät kääntämään katsemme välille muualle. Eikä vaan semmoinen voima, joka muuttaa meitä hetkeksi, vaan se tuo Jumalan voiman avuksemme. Eli ylistys on, niin kuin mä sanoin, ase, joka muuttaa myös meidän olosuhteet. Kuulitko? Eli mä toistan vielä. Kolmanneksi, ylistys ei ole siis vain asia, joka saa meidät hetkeksi kääntämään katsemme muualle, eikä vaan semmoinen, joka tuo hetkeksi lohdutuksen, vaan voima, joka muuttaa meidän olosuhteet. Koska ylistys tuo Jumalan valtakunnan sun ja mun elämään. Tästä kaksi esimerkkiä. Yksi vanhasta testamentista ja toinen uudesta testamentista. Kuningas Joosafatin aikaan, voitte ottaa toinen aikakirja 20 ja 15. Toinen aikakirja 20 ja 15. Täällä on ihana voitelu. Israelin kansa kohtaa mahdottoman vihollisen, eli täysin ylivoimaisen vihollisen. Israelin kuninkaan on Joosafat. Ja jakesa 15 hän Joosafat sanoi, kuunnekaa, kuningas on viisas, hän etsii tässä tilanteessa Jumalaa. Siis kuningas on viisas, hän ei jää sinne pelkoon tai katsomaan vaan niitä vihollisia, vaan hän etsii Herraa. Ja profeetta Jahasiel nousee ja sanoo näin, jakesta 15. Kuunnekaa kaikki te Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat ja sinä kuningas Joosafat. Näin sanoo teille Herra, älkää peljätkö, älkääkä arkailkoko tätä suurta joukkoa, sillä sota ei ole teidän, vaan Jumalan. Menkää huomenna heitä vastaan, katso, he nousevat silloin Siisin solaa pitkin ja te kohtaatte heidät laakson päässä itäänpäin Jeruelin erämaasta, mutta silloin ei ole teidän asianne taistella. Astukaa esiin, seisokaa ja katsokaa, kuinka Herra pelastaa teidät, Juuda ja Jerusalem. Älkää peljätkö, älkääkä arkailko. Menkää huomenna heitä vastaan ja Herra on oleva teidän kanssanne. Valtavan rohkaiseva sana. Ylivoimaisen tilanteen edessä. Silloin Joosafat kumartui kasvoillensa maahan ja kaikki Juudan miehet ja Jerusalemin asukkaat lankisivat Herran eteen rukoilemaan Herraa. Ja kuunnekaa, mitä sitten tapahtui. Ja ne leeviläiset, jotka olivat Kehatin ja Koorahin jälkeläisiä, nousivat ylistämään Herraa, Israelin Jumalaa, yleen korkealla äänellä. Aivan mahdoton tilanne, ylivoimainen vihollinen. Ja he saivat yhden sanan Herralta, mutta se riitti. Sen riitti niin, että he eivät vaan reagoineet niin, että olipas hyvä sana, okei. Vaan he rupesivat saman tien ylistämään Jumalaa suurella voimalla ja äänellä. Ikään kuin, jes, me voitetaan tämä. Vaikka mikään olosuhteissa ei ollut muuttunut. Kun Jumala kutsui meitä perustamaan kristillisen koulun, mekin saatiin yksi sana. Se yksi sana, jonka Herra antoi, on kantanut meitä 25 vuotta. Yksi sana Jumalalta riittää. Varhain seuraavana aamuna jakeesta 20 he menivät Tekoan erämaahan ja heidän lähtiensä Joosafas astui esiin ja sanoi, kuulkaa minua te Juudan ja Jerusalemin asukkaat, uskokaa Herraan Jumalanne, niin te olette hyvässä turvassa ja uskokaa hänen profeettojansa, niin te menestytte. Ja kuunnekaa tämä seuraava jae. Jae 21. Ja neuvoteltuaan kansan kanssa hän asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa ja kulkemaan asevään edellä sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Aikaisemmin kun mä oon lukenut tämän, niin mä oon luullut, että kuningas Joosafat sai Jumalalta ohjeen, että laittakaa ylistäjät eteen. Mutta tässä ei sanota niin. Ei profeetta sano niin, vaan tässä sanotaan näin, että neuvoteltuaan kansan kanssa. Nähtävästi Joosafat ja koko kansa oli niin täynnä uskoa, että he sanoivat, että laitetaan heidän ylistäjät menemään ensin, koska tämähän on voitettu jo. Ruvetaan nyt jo bailaamaan, ruvetaan nyt jo juhlimaan, koska voitto on jo meidän. Mikä usko! Neuvoteltuaan kansan kanssa. Ja kuunnekaa sitten. Ja juuri kun he aloittivat riemuhuudon ja ylistysvirren, juuri silloin Jumala puuttui peliin. Kun sinä ja minä ruvetaan ylistämään, niin Jumala puuttuu peliin. Kun sulla on mahdoton tilanne, niin sä tarvit Jumalaa. Ja Jumala on sun kanssa. Ja sen takia sä voit ylistää, oli haaste minkälainen tahansa, koska Jumala on suurempi. Koska Jumalalle edelleen, ihan mitä tahansa sä oot käynyt läpi tai oot käymässä läpi, Jumala on edelleen suurempi. Ja kun sä ylistät häntä, hän tulee sun tilanteeseen. Juuri kun he aloittivat riemuhuuden ylistysvirren, antoi Herra väjyjiä tulla ammonilaisten, moabilaisten ja Seirin vuoristolaisten selkään, jotka olivat hyökänneet Juudan kimppuun, ja heidät voitettiin. Jumala taisteli heidän puolestaan. Hän antoi väjyjiä tulla vihollisen niskaan niin, että vihollinen tappoi toisiaan. Ja israelilaiset seisoivat ja ylistivät Jumalaa ja katsoivat, mitä Jumala teki. Kuinka moni tulee edes vähän rohkaistuksi? Uudessa testamentissa kaikkein paras esimerkki ylistyksen voimasta on, kun Paavali ja Siilas heitetään vankilaan. Kuinka monelle tämä on tuttu tarina? Daavidista me voitiin lukea, että joskus hän omista virheistään johtuen joutui vaikeuksiin. Mutta silti hän ylisti Jumalaa. Joskus me joudutaan vaikeuksien ihan omien syntien ja virheiden takia. Mutta tiedätkö, niin kuin he lauloivat tässä Israelin kanssa, Jumalan armo riittää. Sen takia minä ja sinä saadaan ylistää häntä silloinkin. Ja tietää, että hän silloinkin kuulee meitä ja kääntää meidän tilanteen voitoksi. Koska hän on aina täynnä armoa. Mutta Paavali ja Siilas joutuivat vankilaan ei sen takia, että he olivat tehneet väärin, vaan juuri sen takia, että he olivat tehneet oikein. He olivat saarnanneet evankeliumia, juuri niin kuin Jumala oli käskenyt heitä. Mutta apostolien teot 16 ja 22 me luetaan, ja että kansakin nousi heitä vastaan, ja päälliköt revittivät heiltä vaatteet ja käskivät lyödä heitä raipoilla. Ja kun olivat heitä paljon pieksättäneet, heittivät he heidät vankeuteen ja käskivät vanginvartijan tarkasti vartioida heitä. Sellaisen käskyn saatoaan tämä heitti heidät sisimpään vankihuoneeseen ja pani heidät jalkapuuhun. Mä en usko, että kukaan meistä, ainakin mä en toivon, kukaan meistä tai teistä on ollut näin vaikeassa tilanteessa. Sulta revitään vaatteet pois. Sut ruoskitaan verille. Sen aikainen ruoskinta ei ollut mitään kevyttä. Ja sit sut heitetään vankilaan roomalaiseen aikaiseen vankilaan, syvimpään vankityrmään, ja sut teljetään jalkapuuhun. Sä et pysty edes käymään tarpeillasi. Siinä sä istut. Rottien keskellä luultavasti. Kun me ollaan mahdottomassa tilanteessa, kun tuntuu, että kaikki on meitä vastaan, kun tuntuu, että on tää kyllä niin epäreilua, miksi mulle tapahtuu aina näin? Miksi mä oon tämmöisessä tilanteessa? Miksi mulle tapahtui näin? Miksi mulle tuli tää sairaus? Miksi mun lähiomainen kuoli, vaikka mä rukoilin? Miksi? 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 Mä tiedän, munkin omassa elämässä on tapahtunut sellaisia asioita, että mä en voi osaa selittää. On tapahtunut asioita, jotka on aiheuttanut pettymystä, surua. Mutta mä oon oppinut sen, että nekin saa tuoda Herralle. Ja Herra haluaa niistäkin vapauttaa. Me saadaan tuoda nekin, kaikki suurut pettymykset, hänelle. Ja Paavali ja Siilas, jos joskus heillä olisi nyt ollut tilaisuus sanoa, että nyt tämä saa riittää. Että mä en enää kyllä rupea sua Herra palvelemaan, kun mä tämmöiseen tilanteeseen jouduin. Mutta Paavali ja Siilas ei tehnyt niin. Jakeesta 25, mutta keskiyön aikaan. Nyt jokainen sana Raamatussa on niin tärkeä, koska keskiyö on se pimein hetki. Kaikkein pimeimmällä hetkellä Paavali ja Siilas päättivät ylistää Jumalaa. Kaikesta huolimatta, kaikesta tuskasta, häpeästä, kaikesta häpäisystä huolimatta, kaikesta pelosta huolimatta, he rukoilivat ja olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Ylistää vankityrmässä, ruoskittuna. Mutta niin kuin mä sanoin, niin ylistys ei ole vaan voima, joka tuo semmoisen lohdutuksen ja hyvän fiiliksen, vaan ylistys on Jumalan voima ja ase, joka tuo Jumalan voiman meidän avuksi. Ja me nähdään heti seuraavassa jakeessa, mitä tapahtui. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys, niin että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. Sanokaa nyt vau. Ja tässäkin jokainen sana on tärkeä. Jumala tarttui tilanteeseen. Maanjäristys niin, että kuunnekaan vankilan perustukset järkkyivät. Tämä puhuu meille siitä, että mitä ikinä sä oot käynyt läpi, mikä tuntuu semmoiselta mahdottomalta, että tämä mun elämäntilanne ei ikinä muutu. Se tuntuu, että se on semmoinen perustus, johon sä oot jämähtänyt ja sä koet vaan, että miksi tämä ei ikinä muutu, tämä ei ikinä muutu. Raamattu sanoo, että perustukset järkkyivät. Eli kun sä rupeat ylistämään, niin vihollisen työ järkkyy perustuksia myötä. Ja samassa kaikki ovet aukenivat. Mitä se puhuu meille siitä, että uusi tilanne, uudet ovet, uusi mahdollisuus, uusi alku, uudet ovet. Se, mikä tuntuu ehkä sun mielestä, että ei toi ikinä onnistu, en mä ikinä pääse eteenpäin, en mä ikinä pääse tonne, en mä onnistu tai en mä saa sitä, mitä mä oon rukoillut. Rupee ylistämään, niin uudet ovet aukeaa. Ja sitten vielä kaikkien kahleet irtautuivat. Ylistys murtaa pelon, masennuksen, huolen, mureen, kahleet. Mutta se ei tuo vain sulle vapautta, vaan kun sä elät ylistyksen hengessä, niin se koskettaa myös muita. Mä oon tästä samasta aiheesta saanut jo monta. Mä oon kokenut, että Herra haluaa, että mä puhun juuri tästä aiheesta, juuri tässä ajassa. Ja mä koen, että semmoinen iloöljy mun omassa elämässä vain kasvaa. Ja mä oon huomannut, että mulla on paljon hauskempaa töissäkin, koska Mä oon täynnä iloöljyä ja tänään mä siunasin mun opettajat ja nekin kaatui lattialle, koska se iloöljy tarttui heihinkin ja meillä oli ihan mahtava päivä. Koska ylistyksen voima on se, että se tuo voitelun sun elämään. Ylistyksen voitelu. Ja me tiedetään, miten tämä tarina päättyy. Vanginvartija sitten kutsui Paavalin ja Siilaksen kotiinsa, hoiti heidän haavansa ja koko vanginvartijan perhe tuli uskoon. Vau. Wow. Kaikki kääntyi voitoksi. Meidän koulun, mun toimiston seinällä lukee näin, että usko on kuin lintu, joka vaistoaa aamun sarastuksen. Eli usko on kuin lintu, joka vaistoaa aamun sarastuksen ja laulaa, vaikka vielä on pimeää. Vaikka vielä on pimeää. Mä todella uskon, että tämä on sana sulle ja mulle tätä aikaa varten. Mä sanon ihan suoraan, sä tulet tarvitsemaan tätä. Sä tulet tarvitsemaan tätä. Mun rukous on, että sä et lähde täältä vaan muistaen, että no niin, Jani kävi, jos sä sitäkään muistat. Mutta vaan, että mun rukous on, että seuraavan kerran, kun sulla on ne haasteet, tai seuraavan kerran, kun se vanha murhe taas tulee, niin sä muistat tämän ja rupeat ylistämään. Eräs pastori nimittäin sanoi tosi hyvin, että niin kuin Paavali kirjoitti, tämä lyhyt ahdistuksemme on loppujen lopuksi tosi lyhyt. Mä tarkoitan nyt sitä, että jos sä oot uudesti syntynyt, niin sä oot matkalla ikuisuuteen. Kuinka moni tietää olevansa matkalla taivaaseen? Suurin osa. Jos et sä koskaan ole ajatellut sitä, niin ajattelepas hetken. Sinä päivänä, kun sä kuolet, vapaudut tästä ruumista ja pääset taivaaseen, niin sulla ei tule enää ikinä olemaan yhtään murhetta eikä yhtään haastetta. Mieti sitä. Ei enää ikinä. Ei koskaan. Vaikka miljardin vuotta kuluisi. Se aika, kun sä elät haasteiden ja vaikeuksien, murheen ja muiden keskellä, se on hyvin lyhyt. Ja tämä pastori sanoi niin hyvin, että se on vain tämä aika. Ajattele, kuuntele tarkkaan. Vain nyt tässä maanpäällisessä ajassa meillä kristittyinä on mahdollisuus ylistää haasteiden keskellä. Koska taivaassa me ylistetään sitten iankaikkisuudessa. Siellä ei enää ole mitään haasteita. Mutta vain tässä ajassa me voidaan näyttää viholliselle, että sä et masenna mua. Sä et murra mua pelolla. Sä et murra mua millään sairaudella. Tää sairaus ei tuota mulle pelkoa. Mä en suostu siihen, vaan mä aion ylistää Herraa. Vain tässä ajassa me voidaan seikkailla ja näyttää viholliselle, missä kaappi seisoo. Se on vaan tää aika. Ja ihan sama, minkä ikäinen sä oot, tää on tosi lyhyt aika. Mutta nyt me voidaan tehdä se. Keskellä tätä maailmaa, joka ei voi käsittää. Miten sä voit ylistää, vaikka sulla on tommoinen tilanne? No koska Herra on suurempi. Miten sä voit ylistää, vaikka sulla on noin vaikea tilanne? No koska Herra on suurempi. Ja tää, kun mä kuulin tän, niin se antoi mulle intoa. Että jes, mä haluan seurata Jeesusta ilman kompromisseja. Mä haluan kohdata nämä haasteet. Mä haluan elää täysin Jeesukselle, koska tää on tosi lyhyt aika. Ja sitten mä menen kotiin. Ja sitten mä ylistän häntä. Mutta vain nyt mä voin ylistää häntä haasteiden keskellä ja haasteista huolimatta. Amen. Eli ylistys on voima, joka saa meidät kääntämään katseemme pois. Joka sen kautta antaa meille voimaa ja muuttaa meitä. Ja ylistys on ase, joka tuo Jumalan voimaan sun ja mun elämään. Ja niin kuin mä sanoin, me tullaan tarvitsemaan tätä. Ja niin kuin mä kerroin, mä sain tämän sanan juuri ennen vuoden vaihdetta. Mä kerron tämän todistuksen, sitten mä lopetan. Ja kun tammikuu alkoi, Heti ensimmäinen viikko tammikuussa töissä, joka ikinen päivä tapahtui jotain kummallista ja ikävää. Haasteita joka ikinen päivä. Meidän kouluun murtauduttiin, sieltä vietiin läppäreitä, meillä tapahtui yhtä sun toista, jokainen päivä jotain. Ja no sitten mä rupesin rukoilemaan, että mikä tämä nyt on? Ja silloin Herra sanoi mulle, no mitä mä sanoin, että sun piti tehdä? Nyt älä ole vain kuulija, vaan ole sanan tekijä ja rupee ylistämään. Ja mä otin Joy mun viereen, me ruvettiin ylistää kaikista näistä haasteista huolimatta ja kaikkien haasteiden keskellä. Oli taloudellista haastetta ja muuta ja oppilaiden kanssa haasteita. Ja mutta me ruvettiin ylistää. Ja sitten me kerättiin koko opettajakunta ja ruvettiin ylistää. Koska mä tiesin, että se sana oli Herralta. Ja saman viikon perjantaina mä sain puhelinsoiton. Eräs henkilö soitti. Joo. Minä olen päättänyt, tai me olemme päättäneet, lahjoittaa teidän koululle 100 000 euroa. Ja sen puhelun jälkeen kaikki vaikeudet. Häistä. Ha! Praise God! Eli me ei ylistetä Jumalaa vaan huviksemme, vaan me ylistetään Jumalaa, koska hänellä on kaikki mahdollista. Ja sama koskee sun elämää. Kiitos, että mä sain tulla.
Ajattelin ihan muutamalla sanalla vielä tuoda tätä samaa asiaa, mitä niin kuin Jani toi, vähän ehkä eri näkökulmasta. Kun me eletään nyt tosiaan maaliskuuta, niin moni meistä on kuullut, miten talitintti laulaa omaa ihanaa lauluaan. Ja varmasti tämä pieni lintu laulaa ylistystä Herralle. Ja kun mennään pikkusen eteenpäin, niin tulee oikein semmoinen kuin lintujen kuoro. Että oikeastaan linnut, melkein voisi sanoa, että huutavat sitä ylistystä niin moni niin kuin sävyisesti ja monella tavalla Jumalan kunniaksi. Eli luonto puhuu myöskin niin kuin, ja ylistää Herraa. Ja me ihmiset saadaan ylistää häntä. Ja psalmin kirjoittaja sanoi, että kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen. Jesaja sanoi, että minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain. Ja taas psalmin kirjoittaa, että kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartioihetkinä, sillä sinä olet minun apuni ja sinun siipesi suojassa, minä riemuitsen. Jan viittasi Paavalin ja Siilaan tilanteeseen, että miten he lauloivat vaikeissa olosuhteissa ylistystä Herralle. Ja kaikkein kaunein, kaikkein syvin ylistyslaulu, se soi yön pimeydessä. Ja oikeastaan sitten voisi ajatella, että no mistä sitten tunnetaan syvällinen uskova, että minkälaisia niin kuin merkkejä hänellä on. Niin että siitä, että miten hän elää keskellä yötä. Valittaako hän vai palvooko Herraa? Et silloin kun tosiaan niin kun yön tähdet tuikkii ja ehkä kuu valaisee ja pimeys kattaa tämän niin kun maanpiirin, niin tämä lintujen päivälaulu on loppunut. Mutta kuitenkin on yksi, joka ei nuku, ja se on satakieli. Ja satakieli virittää kaikkein kauneimman laulunsa keskiyöllä ja ylistää luojaa. Ja entä ihminen? No hän nukkuu. Mutta kuitenkin Jumalalla on myöskin omat satakielensä, jotka etsivät Herran läsnäoloa siinä niin kuin yön hetkinä. Ja monet näistä Jumalan satakielistä, he ovat käyneet semmoiset kärsimysten koulut ja monet sairaudet ehkä ovat ehkä olleet ihmisten niin kuin halveksunnan kohteita. Ja elämän myrskyjen keskellä kaikenlaista on ollut. Mutta on niin kuin syvien tämmöisten puristusten kautta valmistautuneet tai oikeastaan niin kuin kasvaneet kuin aidoiksi, kallisarvoisiksi helmiksi. Ja he on oppineet sitä, että mitä Kristus on tuonut. Kristus on tullut lohduttajaksi, vahvistajaksi, rakkauden herraksi, hyväksi paimeneksi, siksi niin kuin sielujen rakastajaksi heille. Ja ehkä yöllä he ovat saaneet kokea niitä maailman ajan suuria voimia. Ja heidän sydämensä on saanut sellaisen uuden ylistyslaulun, jonka Pyhä Henki on herättänyt. Ja kun Pyhä Henki laulaa sitä ylistyslaulua yön pimeydessä, niin ehkä voidaan ajatella, että ei se ole vain niin kuin Pyhän Hengen laulu, vaan että on Pyhän Hengen yöllinen orkesteri, kun Jumalan omat ylistää häntä silloin tilanteista riippumatta. Ja Jesaja sanoi, että minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässä etsii sinua varhain. Eli onko niin, että yö voi olla myöskin rakkauslaulun aikaa? Että onko Jumala herättänyt kenties niin kuin kipujenkin keskellä laulamaan ylistyslaulua hänelle? Mutta anna vaan koko elämäsi mestarin käsiin. Hän virittää kauneimman ja aina vaan kauniimman, syvemmän laulun. Ja silloin kohtaa semmoisen Kristuksen suloisuuden. Niin voi ollakin, että yö muuttuu ikään kuin kirkastusvuoreksi. Ja enää ei rakennetakaan jotain majaa, jossa saadaan olla, vaan niin, että Kristuksen kirkkaus ympäröi ja silloin Jumala saa sen kunnian. Se on syvä ylistyslaulu, jota Pyhä Henki laulaa sinun sydämessäsi. Sitten kiitosaiheita. Kiitosaihe, että kilpisrauhasarvot olivat normaalit. Ja kiitos Jeesus rukousvastauksesta, että uudet naapurit ovat rauhallisia. Kiitos Jumalalle, että paransit unirytmini, joka on ollut 3 kuukautta päälaellaan ja joka nyt on rukousten ansiosta täysin normaali. Ja Ilpoisten piirin ohjelma on auttanut valtavasti ahdistuksissani. Kiitos Jumalalle. Ja kiitetään yhdessä Jeesusta. Viedään uudet rukouspyynnöt ja Jan tulee sieltä mukaan ja Irene tulee mukaan rukoilemaan. Ja...
Joo, kiitos Herra Jeesus siitä, että me saadaan tulla sun kasvojen eteen näiden rukouspyyntöjen kanssa. Ja Herra, sä tiedät jo kaikki nämä asiat, mitä näillä lapuilla on ja mitä meillä itse kullakin on mielessä. Kiitos siitä, että tänään ollaan saatu kuulla monta kertaa siitä, että me saadaan jättää kaikki meidän murheet sinulle. Ja Herra, sä on olosuhteet sitten mitkä onkaan, niin sä olet niiden yläpuolella ja sulla on ratkaisu kaikkeen. Sä vastaat meille sun ajalla ja sun tavalla. Kiitos siitä, että sä olet luvannut, että sä annat meille tulevaisuuden ja toivon. Että on ne olosuhteet tällä hetkellä sitten kuinka toivottomat tahansa, niin Herra, sulla on se tulevaisuus ja toivo. Ja siihen me saadaan, Herra, ripustautua. Jeesuksen nimessä, amen.
Joo, kiitos Jeesus. Ja säkin voit tuoda nyt, jos sulla on jotain sydämelle, niin antaa tuoda se asia nyt Herralle. Ja kiitos Herra, että Raamattu sanoi, että tämä on se uskallus, joka meillä on häneen. Että jos me annotaan jotain, joka on Jumalan tahdon mukaista, niin sinä kuulet meitä. Niin kiitos Herra, että tänään kun me rukoillaan ja tuodaan omat rukousaiheemme sinun eteesi, niin sinä kuulet meitä. Mutta Raamattu lupaa vielä, että jos me tiedämme, että sinä kuulet, niin me tiedämme, että meillä on jo se, mitä me olemme sinulta pyytäneet. Niin tänään, Isä, me halutaan kiittää, että jo etukäteen, että sinä olet jo kuullut kaikki nämä rukoukset. Sinä totisesti olet ne kuullut. Ja me omistetaan jo uskossa vastaus jokaiseen rukouspyyntöön. Kiitos, Isä, että sinä kuulet, sinä vastaat. Ja me kiitetään jo etukäteen sinun vastauksestasi. Jeesuksen nimessä. Amen.
Isä, kiitos, että saamme siunata kansaasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille. Kiitos, että kärsivän seurakunnan tilanteita saadaan myöskin yhteisestä sydämestä tuoda. Ja Isä, oikein niin kuin auta heitä, jotka apua tarvitsevat. Kiitos Jeesus sinun avustasi. Siunaa meidän perhekuntiamme niin, että tulee voitto myöskin meidän jokaisen perhekunnan kohdalla. Ja niin, että saamme iloiten katsella, miten sinä vahvistat meidän lapsia ja lasten perheitä, lasten lapsia ja sisaruksia, vanhempia, ihan kaikkia, jotka ovat meille rakkaita. Jeesus, auta ja siunaa, kohtaa ja armahda. Ja sitten Herran siunaus yhteisesti. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.